Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Neću raspisati vanredne izbore u Vojvodini, izjavio predsjednik pokrajinskog parlamenta Ištvan Pastor. Nema razgovora o tekstu vojvođanske deklaracije, tražimo njeno povlačenje i ostavku Bojana Pajtića, kažu naprednjaci. Posjetom Podgorici Ketrin Ešton počinje balkansku turneju, dolazak u Beograd još pod znakom pitanja. Suzana Grubišić u Strasburu uoči izveštaja o Srbiji koji File u sredu podnosi Evropskom parlamentu. 27 ljudi poginulo, više od 100 ranjeno u napadima u Iraku. Sutra će biti pretežno sunčano, temperatura do 20 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti, dok naprednjaci u Vojvodini skupljaju potpise kojima traže ostavku Bojana Pajtića sa mesta predsjednika pokrajinske vlade, portparolka Demokratske stranke Aleksandra Jerkov demantuje da je ta partija bez podrške svojih koalicionih partnera usvojila kontroverznu deklaraciju.
Nego je to učinila vlada Vojvodine nakon sednice vlade na kojoj su za deklaraciju glasali predstavnici svih stranaka u koaliciji i članovi vlade koji dolaze iz svih stranaka.
Kako su i zašto opozicioni HDZ-ovci osvojili veći broj glasova za Evropski parlament od vladajuće koalicije u Hrvatskoj? Analitičar Žarko Puhovski.
Prvo, opću depresiju u društvu zbog koje jako malo ljudi izašlo. Drugo, činjenica što je mnogo više ljudi sa centra ljevice vezano uz ideju Europske unije nije toliko važna kao činjenica da je HDZ uspio znatno veći postotak svojeg potencijala tog dana iskoristiti.
Selektor ovogodišnjeg Sterijinog pozorja Igor Bojović kaže da je predstava Selme Spahić, koja je iz protesta što festival otvara Emir Kusturica saopštila da se povlači, još uvek na programu.
Otkud znate da neće biti?
Pa, autorka je povukla predstavu, razumela sam.
Ona nije povukla predstavu, ona je samo svoje lično učešće povukla iz festivala. Predstava još nije otkazana. Da li će biti, ja to ne znam.
Znači, vi računate na tu predstavu?
Ja još uvek računam i tekako na tu predstavu.
Pre najavljenog vesti, Mila Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor izjavio je da neće raspisati prevremene pokrajinske izbore bez obzira na prikupljanje potpisa za vanredne izbore i skupove na kojima se traži smenjivanje vojvođanskog premijera Bojana Pajtića. Pastor je kazao da postoji jasno propisana procedura za raspisivanje pokrajinskih izbora. U Novom Sadu je prikupljeno nekoliko hiljada potpisa za smenu vojvođanske vlasti, izjavio gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i najavio da će se ta akcija proširiti na sve opštine i gradove u Vojvodini.
Očekujem da ćemo u nekom kratkom roku doći do jednog respektabilnog broja potpisa koji bi podržao tu našu inicijativu, odnosno podržao naša tri zahteva koje smo istakli na protestu u petak u Novom Sadu.
Potpredsjednik Srpske napredne stranke Igor Mirović optužio premijera Vojvodine Bojana Pajtića da je diktator i naveo da neće biti razgovora o tekstu deklaracije o Vojvodini, već da SNS insistira na njenom povlačenju iz skupštinske procedure i na ostavci Pajtića. Posjetom Podgorici visoka predstavnica Evropske unije Ketrin Ešton počinje posjet u regionu, a zatim će otputovati u Tiranu i Skoplje. Posjeta Beogradu i Prištini još je pod znakom pitanja. Informacije o ostalim stanicama na turneji bit će objavljena kasnije, kaže se u saopštenju iz kancelarije visoke predstavnice. Eštonova je navela da je cilj turneje potvrda evropske perspektive zemalja regiona, ohrabrenje reformi i razvoj dobrosusedskih odnosa. Potpredsjednica vlade Srbije za evropske integracije Suzana Grubješić putuje danas u Strasburu, gdje će se tokom zasedanja Evropskog parlamenta sastati sa zvaničnicima Evropske unije, saopšteno iz njenog kabineta. Grubješić u Strasbur putuje uoči sednice na kojoj će evropski poslanici u sredu saslušati izveštaj komesara za proširenje Stefana Filea o napretku Srbije. Državne aviokompanije Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata potpisale su u Beogradu ugovor o zajedničkoj prodaji karata za svoje letove. Predsjednik Etihad Airways za James Hogan i generalni direktor JAT-a Vladimir Ognjenović ocenili su da je taj ugovor prvi veoma značajan korak u saradnji dve aviokompanije. Državna izborna komisija Hrvatske objavila je jutros na osnovu svih obrađenih biračkih mesta da je na nedeljnim izborima za europoslanike koalicija okupljena oko opozicione Hrvatske demokratske zajednice dobila najviše glasova i osvojila 6 od ukupno 12 mesta u Evropskom parlamentu. Vladajuća koalicija na čelu sa Socijaldemokratskom partijom dobila je 5, Hrvatski laburisti 1 mandat. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramec stiže danas u posetu BiH u okviru pripreme redovnog izveštaja o radu Tribunala za Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Bramer će se sastati sa članovima predsjedništva BiH, predstavnicima tužilaštva BiH i predstavnicima organizacija žrtava rata u Bosni i Hercegovini. U talasu bombaških napada širom Iraka poginulo je 27 osoba, ranjeno je više od 100 ljudi, preneo je AP. Ukupno 14 automobila, bombi i 3 bombe postavljene pored puta eksplodirale su u 7 gradova, saopštili su bezbednosni i zdravstveni zvaničnici. Komandant policije u Kirkuku, Anwar Kuader.
Uprkos merama bezbednosti, teroristi sprovode ovakve akcije i ubijaju nevine ljude.
Stanovnici Pjongjanga izašli su danas na ulice da proslave veliki nacionalni praznik, rođendan njihovog prvog vođe Kim Il-sunga. U isto vrijeme u selu se održavaju antiratni protesti. Zvaničnici u Južnoj Koreji, Sjedinjenim Državama i Japanu navode, pozivajući se na obavještene podatke, da je Severna Koreja spremna da lansira raketu srednjeg dometa neposredno posle podzemne nuklearne probe obavljene u februaru. Generalni sekretar NATO Anders Rasmussen upozorio je da bi nepredvidivo sljedećeg poteza Severne Koreje mogla biti rizična za bezbednost u toj zemlji. On je pozvao na dijalog u cilju rešavanja postojeće situacije. Novi predsjednik Venezuele, Nicolas Maduro, sa 51% osvojenih glasova. Njega je nedavno preminuli šef države Hugo Chavez imenovao za nasljednika. Opozicioni kandidat Enrique Capriles osvojio je 49% glasova. Capriles je zatražio ponovno brojanje glasova, te naglasio kako dok se to ne učini neće priznati rezultate.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se vestima s početka emisije. Predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor izjavio je da neće raspisati prevremene pokrajinske izbore bez obzira na prikupljanje potpisa za vanredne izbore i skupove na kojima se traži smena vojvođanskog premijera Bojana Pajtića. Iz Novog Sada javlja Norbir Šinković.
Predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor naglasio je da su protesti i prikupljanje potpisa legitimne akcije opozicije u pokrajini i dodao da nisu ispunjeni uslovi za raspisivanje pokrajinskih izbora.
U proteklim danima ideja autonomije Vojvodine, ustavna kategorija koja se zove ustavno-pravni položaj autonomije Vojvodine, postao poligon političkog obračuna i na taj način toj ukupnoj ideji, toj ustavnoj kategoriji nanet takav šamar kakav u zadnjih recimo dve decenije nije dobro.
Pastor rekao je da nije uspio da ubedi vladu Vojvodine da se rasprava o predloženoj deklaraciji odloži. On je dodao da će ove nedelje započeti konsultacije sa šefovima poslaničkih grupa u vezi sa dnevnim redom i sa datumom naredne sednice Skupštine Vojvodine. To kako će on lično glasati na samoj sednici nije hteo da saopšti novinarima. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Autonomija Vojvodine je istorijsko i prirodno pravo njenih građana i njihovom voljom Vojvodine u sastavu Srbije. Tako glasi sporna rečenica koja će po obećanju predsjednika vlade Vojvodine Bojana Pajtića biti izbačena iz teksta deklaracije o pravima Vojvodine, dokumenta koji je na površinu izbacio čitav niz kontroverzi vezanih za upravljanje pokrajinom. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je Pajtićev gest okarakterisao kao nameru da se dobije na vremenu, kako bi Pajtić još koji mjesec ili godinu ostao na vlasti.
U ostalom, sve druge rečenice jesu samo vaše pilićarenje. Priča o foteljama koje su vam uvek bile najdraže i najvažnije, svakako mnogo važnije od države. Fotelje koje nemaju veze ni sa ustavom, ni sa zakonima, ni sa funkcionisanjem naše zemlje. Taj tekst je običan sramni pamflet, opasan za Vojvodinu, opasan za našu Srbiju. Ja sam mali i običan čovek, drznuo sam se da živim u Novom Sadu i da ne budem ljubitelj vašeg lika i dela. Pozivam vas na televizijski duel, bilo gde, bilo kad, na bilo koje televiziji sa nacionalnom frekvencijom, da nas vide i čuju i ljudi u Vojvodini i ljudi u Vranju, a vi slobodno povedite i vaše putujuće analitičare i novinare da vam u toj emisiji pomognu. S nestrpljenjem očekujem vaš odgovor.
Stoji u otvorenom pismu gradonačelnika Novog Sada. Nadovezao se potpredsjednik naprednjaka Igor Mirović koji optužio Pajtića da je diktator i naveo da njegova partija nije spremna da ulazi u bilo kakve razgovore o tekstu deklaracije. Portparolka Pajtićeve demokratske stranke Aleksandra Jerkov u izjavi za naš radio navodi da je i uklanjanje jedne rečenice iz teksta deklaracije korak koji je preduzet kako bi se smirile strasti, što u demokratskoj stranci, navodi ona, od početka rade.
Sve što radi, radi upravo u cilju smanjenja tih tenzija. Najprije je bio problem datum, pa je vlada Vojvodine u dogovoru sa Skupštinom Vojvodine pomerila datum rasprave. Nakon toga je bio problem ova jedna rečenica, sada je pristala na to da se i ona ukloni iz teksta. Međutim, očigledno da smirivanje strasti i smanjenje tenzija nije svima u cilju. I ovaj problem je fabrikovan u cilju toga da se skrene pažnja sa nesposobnosti vlade Republike Srbije. Tako da očekujem da što se tiče Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije neće vredeti čak ni ovaj korak koji je učinila vlada Vojvodine, a koji je napravljen upravo zbog toga da bi se strasti smirile.
Aleksandra Jerkov demantuje i navode po kojima su demokrate samostalno usvojile deklaraciju bez znanja kolega iz Lige socijaldemokrata Vojvodine i Saveza vojvođanskih Mađara.
Tu deklaraciju u Skupštini Vojvodine nije predložila poslanička grupa demokratske stranke, nego je to učinila vlada Vojvodine nakon sednice vlade na kojoj su za deklaraciju glasali predstavnici svih stranaka u koaliciji, članovi vlade koji dolaze iz svih stranaka. Tako da se ne može govoriti o nekakvom samostalnom projektu demokratske stranke, nego o dokumentu koji je predložila vlada Vojvodine.
Rekla nam je Aleksandra Jerkov. Rasprava o deklaraciji odložena je prošle sedmice, ali miting koji je organizovan u petak pod nazivom Stop razbijanju Srbije nikoga nije ostavio ravnodušnim. Kolega Norbert Šinković pitao je novoseđene kakva su im očekivanja.
Nigde to ne vodi, nego plašim se samo da to ne bude početak nekog nove eskalacije sukoba.
Valjda će biti sve u redu.
Pa ne bih voljela da se ocepi, iskreno.
Pa mislim da je to problem koji postoji već dugo vremena i koji se zapravo koristi možda da bi se skrenula pažnja sa nekih važnijih pitanja u vezi sa Vojvodinom.
Jer ne vredi i da razmišljam nešto i da kažem ne mogu ništa izmeniti prema tome.
Šta mislite o ovoj nesuglasici u vezi sa pravima Vojvodine?
Fuj!
Za dva dana će Sesić pa će se pomiriti, oni će popiti, razumeš, a mi ćemo i tako da se.
Javnosti se obratila i koalicija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina. Odatle se pozivaju politički akteri da odmah prestanu sa produkovanjem političke krize u Vojvodini, koja, kako se navodi, može da ima veoma opasne nesagledive posljedice po bezbednost njenih građana. Građanska Vojvodina poziva nadležne da podhitno ispitaju ko stoji iza plakata na kojima se poziva na likvidaciju vojvođanskog premijera Bojana Pajtića. Rešavanje političkih pitanja potrebno je odmah vratiti u institucije sistema i odustati od rata mitinzima, pozivima na smrt, pamfletima i plakatima. Nasuprot tome, koalicija oko naprednjaka vodi kampanju prikupljanja potpisa kojima se traži ostavka Bojana Pajtića. Predsjednik nevladinog centra za regionalizam Aleksandar Popov kaže za naš program da pokrajinska vlast, sve dok ima većinu u Skupštini Vojvodine, ima većinu baš kao što to važi i za vladajuće demokrate u Beogradu.
Prema tome, odluku o tome da li će raspisivati vanredne izbore mora doneti pokrajinska skupština, što i kako i stoji po ustavu i zakonu, a to ako se pokuša isposovati preko ulice, mislim da to nije dobro, vidjeli smo to do čega je dovelo onaj opće evolucije 88. godine i mislim da to ono možda urušava kompletnu i ustavno pravni poredak kod nas, ali može da naruši opšte generalne odnose u Vojvodini i da ugrozi evropski put, jer sigurno da Brisel neće blagonaklono gledati na takve načine pokušaja rušenja jedne pokrajinske vlasti.
Iz Centra za regionalizam bio je to Aleksandar Popov.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ni nakon što je Beograd zvanično odbio briselski predlog, nisu prestali pokušaj da se nađe rješenje za sporazum o normalizaciji odnosa sa Prištinom. U osnovi tih rješenja ostaje plan Marti Ahtisarija, koji srpskoj zajednici daje visok stepen samouprave i garantuje učešće u kosovskim institucijama, priredila Amra Zajneli.
Devet opština sa srpskom većinom, mesto potpredsjednika Skupštine Kosova i zamenika premijera, dva ministarstva, zamenici ministara, 10 rezervisanih mesta u Skupštini Kosova, Proširene opštinske nadležnosti, odnosno saradnja sa Srbijom, samo su neki od primjera koje kosovsko zakonodavstvo doneto na osnovu plana Martija Tisarija pruža kosovskim Srbima. Od okončanja nagledanja kosovske nezavisnosti prošle godine, kada je međunarodna upravljačka grupa utvrdila da je Kosovo ispunilo uslove iza Tisarijevog plana, Ustav Kosova predstavlja jedini osnov za pravni okvir zemlje. Za sad referate bivšeg ministra lokalne samouprave Sever Kosova predstavlja najveći izazov kada je u pitanju implementacija Tisarijevog plana i Ustava Kosova. Lokalna samouprava je ustavna kategorija i zakonom o lokalnoj samoupravi i opštinama su predviđena široko ovlašćenje od preškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja do primarne medicine, regulisanje teritorija, nadležnosti u oblasti kulture, sporta i omladine. U opštinama su također i zvaničnici koji se brinu samo o ljudskim pravima i pravima zajednica. A Tisarijevim planom i ustavom i zakonima Kosova, opštine na Kosovu su nosioci, ali i snažni zaštitnici prava zajednica u skladu sa zakonima, kazuje Ferati. A Tisarijev plan predviđa formiranje opštine Severna Mitrovica sa proširenim nadležnostima za visoko obrazovanje, uključujući tu registraciju izdavanja licence obrazovnim institucijama, upošljavanje, isplatu plata i obuku nastavnog osoblja i rukovodećeg kadra. Inače, opštine na Kosovu po Tisarijevom planu imaju pravo da sarađuju sa Srbijom, a ta saradnja može da poprimi oblik obezbeđenja finansijske i tehničke pomoći od strane srpskih institucija. Za Srbe na severu Kosova Tisarijev plan jednak je kosovskoj nezavisnosti, iako mnogi tvrde da malo njih zapravo zna šta nudi ovaj plan. Oni je Tisarijev plan već godinama odbijaju ili bilo kakvu saradnju sa zvaničnom Prištinom. Dok Srbi sa severa odbijaju da se ponašaju u skladu sa Tisarijevim planom, oni južno od Ibra koji su se odlučili za integraciju u kosovsko društvo ipak razmišljaju drugačije. Bojan Stojanović, predsjednik opštine Gračanica kod Prištine, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da svi oni koji ne vide da rezultati u ovoj opštini postoje, oni su u zabludi i ne poznaju dovoljno sistem koji se primenjuje.
Ne radi se samo o infrastrukturnim projektima, nego radi se o stvaranju pozitivne energije. Nije infrastruktura samo fizička infrastruktura koja podrazumeva kanalizaciju, vodovod, put ili trotoar. Radi se o socioekonomskoj infrastrukturi. Vi sada imate pri kraju završetak pozorišta, imate radove na izgradnji hale sportova, renovirali smo par škole, izgradili potpuno novo obdanište, napravili otvorene sportske komplekse, imate jednu službu koja ovde funkcioniše, gde u jednom danu završite sve ono što vam treba. Sada sve ono što vam je trebalo da potrošite dane, rešavate u jednom danu.
Inače, nadležnosti asocijacije opština sa srpskom većinom na Kosovu predstavljale su glavni kamen spoticanja kada je u pitanju postizanje sporazuma između Kosova i Srbije u Briselu. Umeđu vremenu, na severu Kosova se nastavlja status quo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Neću raspisati vanredne izbore u Vojvodini, izjavio predsjednik pokrajinskog parlamenta Ištvan Pastor. Nema razgovora o tekstu deklaracije, tražimo njeno povlačenje i ostavku Bojana Pajtića, kažu naprednjaci. Posetom Podgorici Catherine Ashton počinje balkansku turneju, dolazak u Beograd još pod znakom pitanja. Suzana Grubješić u Strasburu uoči izveštaj o Srbiji koji Štefan File u sredu podnosi Evropskom parlamentu. 27 ljudi poginulo, više od 100 ranjeno u napadima u Iraku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na juče održanim izborima za Evropski parlament u Hrvatskoj opozicioni HDZ osvojio je 6 od 12 mesta, jedno više od aktuelne vladajuće koalicije socijaldemokrata i narodnjaka. Analitičari uzroke njihovog uspeha nalaze u većoj disciplini biračkog tela, ali i u greškama premijera i predsjednika socijaldemokratske partije Hrvatske Zorana Milanovića. Iz Zagreba Eni Zebić.
Što je dovelo do relativnog neuspjeha koalicije Lijevog centra i do uspjeha HDZ-a? Za političkog analitičara sa dobrim poznavanjem europskih izbora Hrvoja Špehara to nije iznenađenje.
Opet se potvrđuje isto pravilo na svim europskim izborima, to je da u pravilu stranke na vlasti gube na europskim parlamentarnim izborima za europski parlament, dok stranke koje su u opoziciji dobivaju nešto više mandata.
On međutim dodaje da u aktualnoj teškoj ekonomskoj situaciji 5 od 12 mandata za vladajuću koaliciju Lijevog centra sasvim solidan uspjeh. HDZ svoj uspjeh treba zahvaliti nizu okolnosti koje su se za tu stranku povoljno stekle, kaže za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
Prvo, opću depresiju u društvu zbog koje jako malo ljudi izašlo. Drugo, tomu što je gospodin Karamarko dobro shvatio i prilagodio glasovito njenovu tezu da organizacija uvijek tuče ideologiju, dakle da činjenica što je mnogo više ljudi sa centra ljevice vezano uz ideju Europske unije nije toliko važna kao činjenica da je HDZ uspio znatno veći postotak svojih potencijala tog dana iskoristiti. I treće, iskoristio je nepojmljive taktičke i strategijske greške predsjednika vlade i šefa koalicije gospodina Milanovića.
U situaciji kada su nakon godinu i po vlasti svi ekonomsko-socijalni trendovi negativni, premijer i šef socijaldemokrata Milanović bježe od ekonomsko-socijalnih tema kao vrag od tamjana i umjesto toga bavio se marginalnim fenomenima poput jedine zastupnice prvaša u Saboru Ruže Tomašić i njezinog povremenog govora mržnje. Rezultat, ona je od margine postala najuspješnija osoba na HDZ-ovoj koalicijskoj listi. Toga je svjesna i sama Ruža Tomašić.
Trebala bi se zahvaliti premijeru Milanoviću jer on je kampanju vodio, valjda je on mislio da je protiv mene, a zapravo ta je meni kampanja dobrodošla, imala sam jednu besplatnu kampanju.
Profesor Puhovski međutim upozoriva da je HDZ na ovim izborima izgubio Dalmaciju i Osijek, tako da priča o njihovom uspjehu ima i drugu stranu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Socijalista Nicolas Maduro novi je predsjednik Venezuele. Bivši bliski saradnik Hugo Chaveza i njegov nasljednik osvojio je oko 300.000 glasova više od svog rivala, lidera opozicije Enriquea Capriljesa, saopštila je Državna izborna komisija. Capriljes je međutim zatražio ponovno brojanje glasova te upozorio da je Madurov legitimitet upitan. Priredila Mirjana Rakela.
Nakon objave prvih rezultata u Karakasu, gdje socijalisti imaju veliki broj pristaša, erupcije oduševljenja, vatromet sa pobjedničke strane i nezadovoljstvo sa druge opozicijske strane. Nicolas Maduro u trenici u bojama venecuelanske zastave, poput svog prethodnika, objavio je pobjedu naglašavajući da je ona legitimna i u skladu s ustavom. Istaknuo je da je njegova pobjeda znak da je Hugo Chavez nepobjediv i da nastavlja dobijati bitke. Izjavio je kako je razgovarao sa protukandidatom telefonom te da je spreman na prebrojavanje glasova, te je pozvao i one koji nisu za njega glasali da nastave raditi zajedno u interesu zemlje. Ipak Madurova pobjeda kad Prilesom je bila tjesnja nego se to očekivalo. Naime, u oktobru Chavez je pobjedio Caprilesa sa gotovo 10%-tnom razlikom. Zatraženo je i ručno prebrojavanje glasova. Capriles je svom protukandidatu poručio da je gubitnik dana i da ga narod ne voli. Analitičari upozoravaju da Venezuela ima jednu od najviših stopa inflacije u regiji, da je stopa kriminala porasla posljednjih godina, a posebno u glavnom gradu. Nestašice hrane i električne energije su česta pojava. Ipak smatraju da će najveći izazov za novog predsjednika biti kako vladati u duboko podijeljenoj i polariziranoj zemlji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sa skoro 800.000 ljudi koji se zvanično vode kao nezaposleni, Srbija ubrzano obara sve negativne rekorde u situaciji kada privreda ne pokazuje gotovo nikakve znake oporavka. Uprkos programima kojima država nastoji da podstakne zapošljavanje, tek svaki deseti građanin prijavljen na birou uspeva da reši taj problem. Sumorne činjenice navele su nadležne da uz pomoć ovdašnjih poslodavaca, koje će anketirati u projektu koji finansira Evropska unija, do jeseni utvrde koji su kadrovi potrebni tržištu rada, ali i osveže zastareli registar zanimanja, objašnjava državni sekretar u Ministarstvu rada Zoran Martinović.
Mi znamo da postojeća nacionalna nomenklatura zanimanja je stara preko 20 godina, dakle nije pratila tehnološke i društvene promjene i svakako da će ovaj projekat pomoći da se uspostave ne samo prognoze potrebnih zanimanja i kvalifikacija, znanja i vještina na tržištu rada, nego i za usklađivanje naše nacionalne nomenklature zanimanja sa međunarodnim standardima i klasifikacijom zanimanja.
Ima i onih koji su čekajući izgubili strpljenje i uprkos prethodnim kvalifikacijama rešili da stvar doslovce uzmu u svoje ruke. Posle desetogodišnjeg rada u bankarskom sektoru, pošto je izgubio posao i godinu proveo na birovu, Ognjen Lazarević rešio je da se sam prekvalifikuje.
Obrađujem drago kamenje, to je zanat koji se u Aziji i u nekim razvijenim zemljama onako obilato upražnjava. a kod nas to praktično nikad nije postojalo i pioniri smo u neku ruku. Pa samim tim mi imamo zagarantovano poslovanje. Uvezao sam sam mašinu od sopstvenog novca koji sam uštedeo tokom perioda kada sam radio u banci. Edukovao se sam, kupovao knjige i štivo u inostranstvu. Za nekih godinu i po dana sam od nezaposlenog došao do poslodavca. Upravo planiramo da zaposlimo jednu osobu, pa ćemo vidjeti u nekom narednom periodu još možda radnika da angažujem.
Rekao nam je Ognjen Lazarević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sarajevska rediteljka Selma Spahić obavestila je direkciju Sterijinog pozorja da se povlači sa ovogodišnjeg festivala jer je najavljeno da će ga otvoriti reditelj Emir Kusturica, čime je, kako je ocenila, direkcija festivala dala legitimitet nacionalističkoj retorici. Sa druge strane, u javnosti je izazvalo čuđenje činjenica da je u selekciji za pozorje predstava Konstantin, koja je dobila lošu kritiku. To je skupa, prigodna predstava izvedena za početak proslave Milanskog edikta koja je bila finansirana od strane države. Da li Sterijino pozorje, poput nekih drugih ustanova kulture, pravi programski zaokret usklađen sa novim sistemom vrednosti novih nosilaca vlasti? Selektor Igor Bojović kaže da on nije adresa za odluku ko će otvoriti pozorje, a o spornoj predstavi Konstantin kaže.
To je jedan od kulturnih događaja u ovoj sezoni koji je izuzetno uzburkao javnost. Izazvao veliki broj polemika, a ja smatram da je upravo Sterijino pozorje pravo mesto gde će staviti tačka na sve te polemike.
Koliko ukupno ima predstava iz regiona ove godine, ako sad izuzmemo ovu koja je otpala?
Ova nije otpala, predstava. Otkud znate da neće biti?
Pa, autorka je povukla predstavu, razumela sam.
Ona nije povukla predstavu, ona je samo svoje lično učešće povukla iz festivala, to se jasno iz pisma vidi. Predstava još nije otkazana, da li će biti, ja to ne znam. Ali u ovom trenutku ona još nije otkazana.
Znači vi računate na tu predstavu?
Ja još uvijek računam i tekako na tu predstavu.
Koliko ukupno predstava iz regiona ima?
Ima iz Zagreba, gospođa ministarka, iz Gredanje, iz Zenice. I to je to što se zvanične selekcije tiče. I imamo Osijek u Krugovima. I imamo Banja Luku koja igra predstavu u čast nagrađa.
Igor Bojović u razgovoru sa Branko Mihajlović, kao što uprava pozorja ima pravo da pozove koga hoće da otvori festival, tako i Selma Spahić ima pravo da reaguje na to, kaže Ksenija Radulović, bivša umetnička direktorka i selektorka pozorja.
Odabir Kusturice između ostalog jeste i politički gest. S obzirom na to da je Emir Kusturica neko ko vrlo javno, jasno, glasno, zvanično već dugi niz godina izražava jednu vrlo određenu vrstu političkog stava. I kada vi donesete tu odluku da baš taj čovjek otvara Sterijino pozorje, onda je nekako prirodno da možete očekivati da se nađe neko poput Selme ili neko drugi treći ko će reagovati tako.
Poznati pozorišni reditelj, selektor pozorja iz njegovih zlatnih predratnih vremena, Dejan Mijač, prisjeća se najprije kako je nastao ovaj festival koji je nekoliko decenija bio kultno pozorišno mesto ne samo za tadašnju Jugoslaviju, već i pozorišnu Evropu, a vezu sa ovogodišnjim događanjima vidi u uticaju sfere politike.
Samo povlačenje predstave iz Sarajeva nije mi milo jer pokazuje da pozorje je postalo nešto gdje se neki ljudi iz naše branše osjećaju neprijatno i ne žele da učestvuju. Zbog toga što je to inspirisano politikom, a ne pozorište. Konstantina nisam gledao, a nemam neku naročitu potrebu ni da ga gledam. Savjetnik predsjednika Republike za pitanje kulture je rekao da je ovo predstava koja je etalon estetski i idejni kako treba da izgleda nacionalno pozorište uopšte u kom pravcu treba da se kreće.
I to je bila ulaznica za Sterijino pozorje?
Verujem da da.
Bio je to Dejan Mijač, opširnije o ovome u našim narednim emisijama od 18 sati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećanje na najvažnije vesti, neću raspisati vanredne izbore u Vojvodini izjavio predsjednik pokrajinskog parlamenta Ištvan Pastor. Nema razgovora o tekstu vojvođanske deklaracije, tražimo njeno povlačenje i ostavku Bojana Pajtića, kažu naprednjaci. Posjetom Podgorici Catherine Ashton počinje balkansku turneju, dolazak u Beograd još pod znakom pitanja. Suzana Grubješić u Strasburu uoči izveštaj o Srbiji koji Štefan File podnosi Evropskom parlamentu. 27 ljudi poginulo, više od 100 ranjeno u napadima u Iraku. Sutra će biti pretežno sunčano, temperatura do 20 stepeni. Bio je to popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Ivan Martinović. Prijetno.